ті самі речі. Проте почав зауважувати, що вона щодалі більше замислюється і усувається. Вона почала здригатися, коли до неї зверталися. Почала сама з собою грати в ігри, призначені для кількох партнерів. Якось вона повідомила, що коли йдеться про секс, вона може обійтися без сторонньої допомоги. Я ж не сказав їй, що сам почав займатися солодійством. Подумавши, що, можливо, ми кожен у своєму кутку тішимо себе самі, я засміявся, відчуваючи проте страшенну нудоту. Однак я нічим не міг їй допомогти. Ненависть і підлість витиснули з мене всі соки і змусили лежати в кімнаті трупом. Жіноче товариство мені навіть наснитися не могло. Навіть мастурбуючи, я не міг уявити жінку. Лаялися ми тепер рідко. Йодіт все ще часто несподівано відвертала обличчя, проте не плакала більше. Свої гроші вона спускала миттю. Купувала всяку всячину. Шкуру білого ведмедя, грамофон з ручним заводом, флейту, яка сподобалася їй тільки тим, що мундштук поснувало павутиння. З їжі купувала лише ласощі і делікатеси. Часто вона верталася додому. Не знайшла нічого, що їй би сподобалося, і злилася на непутящих продавчинь. Терпець мені уривався, але я боявся за неї. Коли вона висовувалася з вікна, я ніби ненароком підходив до неї ззаду, вдаючи, наче я теж хочу визирнути на вулицю. Я бачив, як вона раз по раз спотикається, наштовхується на всі кутки в будинку. Одного разу, поглянувши на книжковий стелаж, що його вона змайструвала за кілька років, я по-справжньому злякався, виявивши, що він усе ще цілий і як і колись стоїть на своєму місці. В цю хвилину я збагнув. Я втратив Юдіт і навіть звик до втрати. Її обличчя набувало ще далі замисленіших рис. Проте та задума була для мене вже нестерпна. Тепер ти знаєш, як я тут опинився. Приїхавши до Рок-Гілла, я відразу зателефонував у філадельфійський готель і повідомив свою адресу і номер телефону. Потім, що більше я розповідав про Юдіт, то більше забував про неї і вже не думав, що вона, можливо, недалечко. Мені здавалося, що все вже відрізано. Якось увечері ми сиділи на веранді. Дитина пішла до себе і, лежачи в ліжечку, голосно розмовляла. Ми дослухалися, час від часу тихо перекидаючи словами. Господарі, наші люб'ята, умостилися на Софі під одним шалем. Клер читала «Зеленого Гайнріха». Я в ці дні не виявляв ані найменшого бажання брати в руки книжку, і я просто дивився на неї. Раптом задзвонив телефон. Я зупинив крісло у гойдалку, і коли господиня пішла в кімнати, вже заздалегідь знав, що телефонують мені. Вона з'явилася в дверях і мовчки показала на рурку. Подавшись уперед, я навшпиньки, зігнувшись, наче вибачаючись, прошмигнув у будинок. Я сказав «Алло», майже прошепотів. Проте ніхто не відповів. У рурці стояла тиша. Я почув тільки потужний рев вантажівки, а потім писклявий дзвінок, який нагадав мені сигнальні дзвінки на бензоколонці. Не сказавши більше жодного слова, я тихо поклав рурку. Навіть не поцікавився у господині, хто мене питав. За 2 дні я отримав вітальну листівку. Щасливого дня народження! Перед словом «щасливого» рукою було дописано «останнього». Рука схожа на руку Юдіт і водночас цілком чужа. Щоправда, вона завжди користувалася авторучкою з пером, а цей напис виказував Кулькову. До зворотного боку листівки поруч із адресою була приклеєна світлина, знята поляроїдом. Великим планом, і відповідно нечітко, зняти був револьвер. З непровернутого барабана стирчить патрон. Я не зразу утямив, що це загроза. І тільки потім збагнув і взяв до відома, як щось природне. Мене збираються забити. Щиро кажучи, я не вірив.